Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Já, komið í sæl til að hlusta út að sögu. Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur. Það komið til mig Guðni Ágústsson fyrrum landbúnaðarráðherra og þingmaður til margra ára fyrir Framsóknarflokkinn. Guðni hefur nú aldeilis látið Njálu og þá sögu til sín taka eins og hlustendur út að sögu örglega muna því að þá var hann að lesa upp og brenna Njálsögu og Núna hann að boða haustferð á Njáluslóð og með viðkomi í miðbæ Selfoss og ætlum að ræðum þetta ásamt fleiri málum auðvitað það ESB, það fæðuöryggi og fleira sem að Guðnir örglega ekki búin að gleyma en við bjóðum að velkomin hinga til okkar á út að sögu. Guðni, nú það haustferð á Njáluslóð. Hvað ertu nú, kemst ekki út úr Njálu eða?
Nei, ég hef aldrei komast út úr Njálu.
Nei.
En það skemmtilegasta sem að gera nú að vera með skemmtilegu fólki eins og veist.
Já, já.
Og það gaman að fara í ferðir. Nú að ferðafélag Íslands að bjóða upp á ferð með mér, þar sem farið yrði austur fyrir fjall, í á Selfoss, gengiðum hinn nýja miðbæ, sem er ævintýralega flottur miðbær með sögu og sögulegum húsum.
Já,
sem búið að byggja þannig upp, mjög búið flóamanna, gamla stóra húsið sem stóð á stjættunni miklum
Já.
Og gerði Selfoss að Selfossi á samt kaufjaleginum
Já.
Og eitt tór stendur á stjættinni fyrir neðan svalirnar mínar, kaufjaleginstjórinn sem var kaupmaður áður, guðfaðir Selfoss, mjög búsins og kaufjaleginsins. Þannig að það gaman að koma í nýja miðbæinn, þannig að hlutum en að byggja tvo stóra turna, 16-17 hæða blokkir.
Já.
En svo kom ungir athafnamenn, Leó Árnason og Guðjón Arngrímsson.
Já.
Og áttu þá hugsi hún að byggja bara gömul hús.
Já, einmitt.
Sem ný.
Já.
Með sögum.
Já.
Þannig eru hús úr Reykjavík Hafnarfirði, Akureyri. Ég bý í Hótel Gullfossi.
Já,
hugsaði
það er ekki öðruvís.
Þannig þetta er flott að gaman að segja sögu þess að hún er konungshúsið.
Já.
Ég byrja á Selfossi í þessari miklu ferð með ferðafélaginu að það verður hjónaband sæla og kaffi í konungshúsinu sem er sem sé konungshúsi frá Þingvöllum sem byggt var yfir Friðrik 8. Konung og húsið sem að brann nú þegar að sá harmleikur átt sér stað er Bjarni og Sigurður Bjarni Benediktsson og Sigurður kona hans og Benedikt Lilli Fórus.
Já, já.
Nú erum við að byggja þetta hús á Selfossi.
Já.
Þar byrja ég ferðinna. Já. Síðan held ég í Laugardæli, Bobby Fischer, frægast Íslendingur allar tíma.
Já.
Það er óskaplega gaman að koma í Laugardæla kirkja og segja sögun af Bobby Fischer og allu áhrif, hugsaður áhrifin
Já.
Sem hann hafði á Ísland.
En af hverju var hann jarðsungin þarna?
Og hann var Íslendingur eins og
Já.
Nú.
Já.
Hann gerðist Íslendingur.
Já.
Við samþyktum á 12 mínútum á Alþingi Íslendinga að gera hana Íslendingin.
Já.
Og Davíð Oddsson sagði þetta er hraðskák.
Já, það frábær, það var nú alveg snillt að bjarga honum, sko.
Hún var bjargað, þá til að sé deyja og hýra síðustu ævi árin í 2000 Bandaríkjanum.
Já.
Og hann náttúrulega, þetta ævintýralega skák móti einu í aldarinn 1972, 50 ár síðan.
Já.
Að það setur Ísland í brennidebil, Reykjavík. Ísland verður frægt. Hér fer fram mesta einví á milli tveggja skákmanna Spasskís og hann Spasskís hafði verið hinsmeistar rússatinn alltaf haft þetta Bandaríkjamenn unnu, hann var dillingur þjóðarsinnar sigurvegar í Bandaríkin unnu Sovjetríkin og stríði var kalt en Spasskís var náttúrulega höfðingi að vera ekki löngu búin að slíta þessu móti og fara heim með byggarinn en hann leta þetta allt yfir sig ganga að djöfulskapin síðan kemur náttúrulega ævintýri með Bobby Fischer þegar búið er að úthýsa honum frá Bandaríkjunum þegar hann tefndi í Júgoslavíu aftur 1922 ánum síðar við Spasskí þá var hann gerir útlægur að landráðamaður þá reykaði hann heiminn og endaði í Japan þaðan sem við björguðum honum þetta fer ég allt með fyrir gesti mína
þetta ævintýraleg, er það með merkileg saga
ævintýralegt að flytja þennan fyrirlestur Bobby Fischer og þau áhrif hann Hann opnaði Ísland, þeim íð, Ísland var frægt.
En veistu
að hvað því? Höfðafundurinn hefði aldrei verið hér nema því að einmi í aldarinn að hefnaði svo veð. Þar tókust á aðri leiðtogar, ekki á skákborðinu.
Já.
Það var Reagan og Gorbachev sem, sem nú er nýlátin.
Já.
Þannig höfðum við bara fræg þjóð.
Já.
Svo held ég hann í áluslóð.
Já.
Með þennan hóp. Það er nú ekki leiðinlegt.
Það er ekki mjög leiðilegt. En þetta er núna á föstudaginn.
30.
september, já, eftir rúma viku.
Já.
Heyrðu, þannig að það er að nóg að taka því að byrgið sem satt þarna í miðbæ Selfoss og skoði þessi nýju hús og þessa nýju tilveru og síðan er farið að leiði Bobby Fischer.
Já. Og segja Njálssögum út frá kvenhetjum. Njála hefur alltaf verið sögð út frá kallmönnum það er Njáll og það er Gunnar og það er kallmenn alltaf nefndi Mörður Valgarðsson Höskuldur Hvítanesgoði en vistu það er þú þegar maður fyrir að lesa Njálu aftur og aftur þá sér maður þetta eins og í lífinu það eru hvern hetjurnar sem ráða allir í ferðinni og þær ráða Njálu og öllum örlögum ég segi söguna út frá Rannveigu móður Gunnars sem að degraði Gunnar, hann var svona eftirlæti hennar og hún elskaði þennan son sinn sem var glæsilegastur allra Íslendinga og mestur bardagamaður og flottastur allra manna og svo var það náttúrulega Unnur Gía Marðardóttir sem kemur mjög við sögu í upphafi söguna og Gunnhildur kóngamóðir hún kemur mjög við mikil örlaga valdur því að Hrútur hann missir af Unni Gíu því að Gunnhildur kóngamóðir svaf hjá honum í heilan vetur í Noregi og hann hélt fram hjá kærustunni en hún lagði á hann að hann geti ekki elskað hann að hann kemi heim það gekk eftir
hún lagði það á hann
svo segi hann að þrófa Melgorku Mýrkjartansdóttur sem eyðilagði hjónaband Höskuldar Dalakoltssonar og Jórunnar konu hans móður Hallgerðar
hvernig fór hann á því?
Já, Höskuldur fór til Noregs og komið viðhald með sér heim og létta Melkorkun og hún átti Höskuldur Páa sem var mestur og glæsilegastur Íslending og Mýrkjartan afi hans vildi gera hann að konungi þegar hann kom út til Írlands svo er þetta Hallgerður Langbrók skapi farin eins og þið þingeyingar
já heldur betur já, ég er afkomandi sko
út afkomandi
já. í beinan kvelleg
þú er það út af þú er það út af Þorgerði já Kóngsdóttur sem var gæfur sem kona áttu Höskuld Hvítanes skoða þú ert út af henni þannig þetta er nú kona og svo Bergþóra náttúrulega sem var drengur góður og Hildigunnur Starkaðardóttir sem var kvenskörungur það er óskaplega gaman að segja hann í allsögu fyrir fólk út frá þessum sjónum
Það hefur ekkert verið svona ljósinu varpa neitt og þannig að ég segi þannig ekki Hallgerði og auðvitað Bergþóru
Hallgerður hefur náttúrulega við höfður í þúsundu ár allt fram undir þennan dag nú var snúist við ég meira að segja fyrir gefið henni sæst við henni að skrifa heila bók Hallgerði Langbrók og gerði mig grein fyrir því að hún náttúrulega einn fyrsti flóttamaðurinn af landsbyðinni sem fluttur til Reykjavíkur bjó hér í Laugarnesi liggur þar undir veginum hugsaði þeir hún var kristin kona þegar hún dó og jörðuð í kirkjugarðinum inn í Laugarnesi það sem Hrafn Gunnlaugsson býr
þannig að nefi sjóin
Þar hitti ég hann oft og talaði við hann í sólskinninu, sagði mér sögun í allsögum. Mm. En hún er undir veginn og veist okkur.
Nei.
Verkfræðingur Reykjavíkur fyrir nokkrum áratugum. Þá var hann að leggja veginn þarna fram hjá Lauganesi.
Já.
Og þess að hér verður ekki almennilegu vegur nema að taka smá hotn af kirkjugarðinu. Það gerir nú ekki til. Þar var þekkt leiði Hallgerðar Langbrókar. Það var grænt allt árið. Sjáðu mér Sturla Friðriksson og gamli Reykvíkingar.
Já.
Við setjum það undir veginn, það verður að fara undir veginn, sagði. Það gerir nú ekki mikið til þú menn keiri yfir helvítið hann að Hallgerði næstu 1000 árin. Og þegar þú ekur þarna framhjá, skal ég segja þér allt fróðu mín, þá hoppar bíllinn.
Já, þú meinar.
Já.
Keira menn ekki á staura þarna bara vilt og galli.
Já, svo gerir það einn og einn sem verður mjög var við hana. Svona var nú farið með þessu konum.
Já.
En hún var barn síns tíma. Fyrst og fremst barn síns tíma, hún var barn nútímas.
Já.
Misnotuð stúlka.
Já.
Að fóstra sín og Þjóstólfi.
Já.
Lendi í örgu hjónabandi út af Melgorku hjá föður sínum Höskuldi og Jórunni. Og svo í vondum hjónaböndum og það sem er að var allir þessi þrír menn hvort það var Þorvaldur á Staðarfelli Glúmur sem var góðmenni og hún elskaði heitt eða Gunnar þeir sló hann allir kynnaðist
Já Svo eru menn að tala ofbeldi í dag svo Já. Það sé eitthvað nýtt
Ekki nýtt En hún lét kallan hann og hafa það
Já
Þeir fjallu allir
Já
Þeir voru drefnir með þess að Gunnar þessi elskaða hetja hún Já. Vildi ekki láta hann hafa leppa úr hári sínu til að snúa bóðastreng því ef hann hefði haft bóðan í lagi þá þurði aldrei geta sótt hann en hún sagði ég heyrði ekki hvort þú lifir eða deyrða þegar hann sló hann að kynnaðist þannig að kom hendi
Já, átti engin neitt inni hjá henni
átti engin neitt inni þannig að hún var sannkalla barnan út í manns og auðvitað leiðtói ykkar kvenna Þegar Já. Bergþóra rakti hana í veislunni miklu á Bergþórsskóli manstu.
Já.
Sagði hann hún er að víkja og þoka fyrir konu þessari.
Já.
Þá sagði hún hvað. Engin horn kerling vilja vera.
Akkurat.
Þannig að hún er mögnuð en ég skora nú að menna koma bara í þessa skemmtilegu ferð.
Já.
Á í fá hjónabandsæl og kaffi
Já.
Í konungshúsinu og Selfossi.
Já.
Kom í Laugardalakirkju. Og halda síðan á Njáluslóð, fá kjötsúpu á Hótel Frjóslíð.
Já, í Smaratúni.
Og ég segi söguna
Já.
Og þegar ég líka henni þá grætur fólk hjarnan. Þegar ég segi frá brennunni,
Já.
Flosa, sem kom á þríhyrning með 99 menn Já. Í lok ágúst.
Já.
Og næsta sumar stefnum við að því vinin í Álsögu að setja á svið brennuna á Bergþórsskóli.
Já.
Þá munu 99 menn vonandi undir stjórn Hermanns Árnasonar sem ríðið hefur allar stæðstu ár Íslands við sjávar Ósa stýra förinni frá þrýrningshálsum með 99 það var að 99 hermenn það flosa liðið og svo brennum við Njál og sinni hans inni einu sinni enn.
Já. Já, þér leiðist ekki Guðni.
Þú
sagði mér hérna einu sinni tali að þá varst að tala um þetta þegar þú varst að fara að lesa Njálu þá varst að segja að þetta er nú fengið svo áðið þegar þú varst barn og liðið þið svo inn í þetta og því sískinin að þú hefur næstu verið búin að brenna bara alla inni
þetta var leikið
já þetta var leikið
ég leku,
þannig að nú færðu kannski að vera með elspýtunar
já nú kveikjum við í einhverjum kofanum í landeigjánum byggjum hús eða setjum upp bálkost í loka ágúst það verður hátíð því að já, sko það er mikilvægt fyrir rangahinga sem að mann voru nú fyrstir til fyrir 40 árum að taka þessa merkilegustu sögu Íslendinga hún er ein merkilegasta saga Íslendinga hver sem skrifaði hana á samt auðvitað bókum Snorra Sturlusonar sem alinn var upp í 8 á Rangárvöllum til tvítugs gæti þess vegna hafa skrifað hann í álu átt hann í handrítið þegar hann var drepin
já
átt hann í handrítið og Sturla Þórðarsson hafi svo lokið við að skrifa hana því það er svo glæsilegt handbragð á þessari bóka Helgi á Hrafnkelsstöðum taldi víst að Snorri hefði skrifað hana og hann var 20 ár hugsaði Snorri og rangæðingar gerðu Njálu að stórkostlegu ævintýri. Þarna kom Artur Björgvin Bollason og þetta flaug allan heim og hinga kom útlendingar í stríðum straumum sem að lesa Njálu í menntaskóla eða í lögfræði í Danmörku til að fara á þessa slóð. Og Íslendingar, sögusetrið, nú brenna þeir svínarif. Ég nú búin að skamma ranga, ég ætla ekki að skamma þá því að það eiga allir rétt á því að bæta fyrir mistök sín. Og Anton Kári, sveitarstjóri í Kolsvelli núna, Halldórsson, hann segir mér að hann muni núna taka þetta máli í fóstur. Lilja Alfreðsdóttir, menntamálaráðherra tilbúin að styðja eins og hægt er, og Jón Valgarðsson, sveitarstjóri á Hellum. Hann vill vinna í þessu meðrangæðingum að setja þetta aftur á svið.
Já.
En þarna voru magnaðir Artur Björgvin Bollason, svo tók Sigurður við af honum, Sigurður af útlýðarættinni, já, hvert svona er hann nú. Hún manni það ekki svipin.
Nei.
En magnaður maður,
já.
Svo hefur þetta dáið en þeir eiga, hugsa þér. Mm. Rangæðiskar konur eiga merkilegasta refil heimsins. Tókstu þátt í því að stinga náli þann refil? Arþrúður.
Nei.
90 metra langur.
Já.
Saga Njálu á einum repli.
Mm.
Og ríkisstjórnin lét á að hafa 25 miljónir til að koma einhver stað fyrir.
Mm.
Því þetta verður eitt af undrum heimsins þessi refill. Þess vegna þarf að byggja sögusetur. Og ég álíta að ég að gera það í otta en það er nú annað mál. En rangæðingarnir þurfa bara að taka á honum stóra sínum og gera svona svipað á borgfirðingarnir gerðum með landnámssetrið. Kjartan leikari og það fólk.
Já, það var nú stórkostlegt framtak.
Stórkostlegt og er enn
já,
í fyrir
mann. Já, 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 já.
Svavar Gestsson með Dalinna. Setti Sturlu Þórðarsson í gang.
Já.
Einar Kárason var núna að flytja fyrirlestur að mér minni í sumar síðast bara um Sturlungana. Þannig að rangæðingarnir verða að setja þetta
á
Njála er lang skemmtilegasta fornsagan, full af harmi og gleði, ást og auðvitað harnestju.
Já, kannski svona svo uppskrift sem við sjáum bara af lífinu eins og það er í dagunni, það er bara í annari mynd.
Annari mynd.
En manns eðli, það breytist ekki.
Hugsaði þeir heldur að Mörður Valgarðsson sé ekki eitthvað á ferli í pólitíkinni.
Þú getur í með
svo grindur og klár og snjalla, hann kom öllum fyrir kattarni.
Já, þú segir það.
Já.
Já.
Þetta er allt saman endur tekið efni, þú að sé með öðrum hætt.
Já. Já,
en þetta er nú svona dagskráð, það er allir velkomnir í þetta hjá Ferðafélagi Íslands.
Já, og þetta er sem sagt föstu dag í 30. september.
Já, sem við byrjum.
Já,
byrjum.
Klukkan 9 morguninn.
Svo fer ég vel fleiri ferðir ef það hefnast vel. Og.
Já.
Ég er nú oft á Njáluslóðum með fyrirtæki og hópa.
Já.
Og svo geng ég út að á Selfossi, nýja miðbæin og segir sögu hans.
Já.
En skemmtilega stikir mér að fara í Laugardala kirkjum.
Já, út á Bobby Fishes.
Já,
já,
og vera sjálfur í ræðustólnum.
Já.
Ég mér dreymdi að vera prestur þegar hún.
Nú, þetta er alltaf brjótast út núna.
Já.
Þetta er sentir brjóta, aldrei kunni.
Og Hjálmar orti nú mig Forðum Jónsson sem nú er að gefa út nýja ljóðabók.
Já.
Ég vona að ég náu að komast til hans.
Ég þeir eru saman á þingi.
Við vorum saman.
Já.
Þegar ég prédikaði í dómkirkjunni þá hvað hann sko eftir ræðum mín að það sem Guðni gerir best gleður þjóðarmúgin en það fór efni afbræðsprest algjörlega í súgin.
Já, fór á þing.
Þess vegna þykir mér ekkert leiðinlegt að vera í prédikunastólnum í Laugardala kirkju og svo fer ég í Hlíðarenda kirkju.
Já.
Fer oft í Odda kirkju með hópa.
En það alltaf eru líka að gera núna í þessari ferð, núna á 30.
Já, ég kem í Hlíðarenda kirkju og Hlíðarenda til að upplöfa líf Gunnars og Hallgerðar.
Já.
Já, já.
Og
segja frá því.
Og þeir sem að koma með þeir náttúrulega geta sett sig inn í það.
Já, já.
Já. Nú, það komið að Bergþórsskóli líka.
Já, já. Þar sem brennan var og þar grætur fólk því að segja frá Þórður illa Kára sinni. Það var eiginlega endur tekin örlög þegar Bjarni Benediktsson og Sigríður fórust á Þingvöllum með Bendill illa á milli sín.
Já.
Það var eins og Njáll og Bergþór og Þórður Kárason sem var lagður á milli þeirra.
Já.
Og fórst í brunan vildi frekar deyja með af og ömmu heldur hann að fá líf.
Já. Já, þetta er rosaleg, já, þetta er rosaleg saga, sko.
En hún endar vel Njálssaga, hugsaði Kári Sölmundarsson sem slapp út úr brennunni.
Já.
Fórum allan heim, allt til, já, öll, Norðurlönd og Evrópu og elta brennumennin að flosa þá. Hann endaði síðan á Svínafelli, braut skip sitt og var að ganga á hönd flosa og játa sig þar komin.
Já.
Þá kistust þessir óvinnir. Svo eignaðist hann þessa glæsilegu ekkju, Hildigunni Starkaðardóttur, sem var ekkjan sem allt snerist að skuldar Hvítanes goða, sem var glæsimennið barnabarn Hallgerðar Langbrókar.
En Gunni, þegar út að lýsa þessu, þá varði manni svona hugsa til þess, á hverju lifðu menn, ég meina þeir, þetta samgöngu náttúrulega voru svo þær voru, þetta tók mánuð að komast á milli og sigla og allt þetta.
Já, já, það var endalaust tíminn.
Já, það var endalaust tíminn.
Það var endalaust tíminn.
Já.
Menn hafðu skip, svo hafðu menn íslenska hestin.
Já.
Og fætur og gengu.
Já.
Þetta var ekkert mál. Þeir hafa verið að reyna að trúa, reyna að ljúga því að Flosi hafi aldrei, sko Flosi sagði á Þingvöllum árið 1011.
Já.
Nú stefnum við að því að vera, ég mun ríða frá Svínafelli eftir messu á sunnudegi á Svínafelli, þá legg ég af stað að vera komin á þríhyrningshálsa á þriðjudegi um nonbil. Lengi vel heldum en þetta var líf.
Já.
Hermann Árnason reið norðan jökla og sannaði fyrir 3 árum að upp á mínútu var hann mættur á réttum tíma við hópmanna.
Já.
Þannig að þá fór hann bara norðan jökla um fiskivötn hérna þá sem hann voru veiðivötn.
Já.
Og þá er þetta ekki lengi leið. Svo að menn verið að segja sig allt og langt frá því hittingin eða Bergþórsskóli.
Mm-hmm.
Það er 2-3 tíma reið. Mm-hmm. Njála er náttúrulega sönn.
Já.
Getur ímyndaðir á 13. öld voru skrifað 300 bækur á Íslandi, segir Einar Kárason. Engin í Noregi, ein í Danmark. Þó var borgarastyrjöld hér á Íslandi.
Já.
Og allar þessar sögur voru sannsögulegar eins og Njála og okkar fornsögur.
Mm-hmm.
Byggðar á sögu mann fram að manni, þá mundu menn og gátu sett frá.
Mm. Já, það var nú allt í mjöluri geimt þá.
Þegar nútíma maðurinn stendur upp frá því að horfa á sjónvarsfréttina á kvöldin og er spurði hvað var í fréttanum, ekki neitt.
Já, akkurat.
Og hann man ekkert hvað var, þú var hann að horfa.
Já.
En þegar gömlumennirnir kom úr kirkju eða fundið þá kunnuður heilur ræðurnar utan að.
Já.
Þannig var það í gegnum aldirnar.
Aðtillins gáða maður allt önnur.
Já, já, þeir froskuðu með sér aðra vitund og kunnu að segja frá og minnið var frábærlega þjálfað.
Já.
Nú eru börn ekki einu sinni látið að læra ljóð til að þjálfa minnið.
Nei, það, ég meina, við erum Ísland, að berjast við að láta börn að lesa.
Hver kann Ísland farseldar frón eða Gunnar Sólma, utanabúkar? Þetta erum við að læra. Mm. Gerðu þið það ekki á Húsavík?
Jú, jú.
Já.
En það er, svo segið, að þetta er náttúrulega eitt af því sem er á undanhaldi. Þykir bara ekkert vera fínt að því, þú veist, menn eru bara farnir að leifa ensku hér út um allt.
Heyrðu, hugsaðu þér, því ég kom sér landbúnaðar á þrjá til Kanada.
Já.
Á Íslendingaslóðir.
Mm.
Og stóran hring með eyði heitnum Guðnarssyni Árborg.
Já.
Og Davíð Gíslasinni, bónda og af íslensku bergi frá Svaðastöðum.
Mm.
Þetta var bara íslensk bæjarnafn. Svo fórum við inn á elliheimil, Níels Árni Lund var með mér og fleiri. Mikill söng maður.
Já.
Gamla fólkið í Kanada kunni öll íslensku þjóðlögin, söng og söng.
Já.
Talaði íslensku jafnvel og við hafði aldrei komið hingað. Elskaði þetta land, forfeðra sinna.
Já.
En það kunni ljóðin.
Já.
Og kunni söngvana. Það er eiginlega, ég held að sér skaði að kenna ekki ljóð.
Já, þetta er svona spurningin hvert við erum að fara, Gunni. Af því nú er bara tekist á það, hvort það sé ekki lægi að hafa ensku sletturna með. Það er verið að berja okkur með það að viður kenna það inn í máli.
við skulum ekki fara út í flóknum
nei, við erum ekki að flæka þetta en allavega en hérna þessi ferð, þessi haustferð á Njáluslóð með Guðna
hún verður getur orðið nokkra ferðir
já, föstu daginn 30. september fyrir þá sem að má húa og ég nú bara
og þetta er bara, nú við ferðafélags Íslands
já, einmitt hérna það er það sem þú þarf að bjóða upp á hjónabarnsæl og kaffi þarna í konuskaff og sælfósi klukkan 10 síðan er kjötsúpa og hótel fljótslíð í Smáratúni
og svo endum við í kaffi og pönnukökum á SO stöðinni á Kolsvellið enn einum sem hún heitir
hlýðarenda
frábært að enda þar og þá fara yfir söguna og rökræða hvernig mér hefur tekist til og hvort ég segi satt
já, hvernig alltaf fólk að konsta því
hvort fólk trúi mínu málflutningi
já
það er svona smá fundur á eftir
já, já, þetta er spennandi já. Það tökust að þetta standist
já, já. Gaman og finnst
einmitt, heyrðu, en við hljum núna að fá auðlýsingar Guðni Ágústsson, góðu gestu hér á útarpi sögu að segja okkur frá dagskráni á í ferð sem hann er að fara núna á vegum ferðafélags Íslands á Njáluslóðir föstu daginn 30. september og það byrja klukkan 9 morgunum búið klukkan 6 og þetta er sem sagt sögum að Guðni Ágústsson sjón er sögur ríkari allir það ekki en við ætlum að halda áfram að spjalla hérna á eftir auðlýsingum
Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur
Böndið er blestur og brotnaði fega, reynið er rjáður og rambið er ása, skattið er eldaði lókandi loga, eldakar runnu frá hæsandi sorandi. Reynur í nóttungi gausum og gafinu, gappaði leitt og sem leppur úr hafinu.
Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Komið þið sæl aftur þegar að hlusta út á sögu. Við vorum að hlusta á Karlakór Kjallnesinga. Þeir voru að syngja lagið Skarphiðin í brennunu og það er vel við hæfi því að hér er Guðni Ágústsson fyrir landbúnaðarráðherra og hann er að kynna hér haustferð sem að hann fer í á Njáluslóð á vegum ferðafélags Íslands föstudaginn 30. september næstkomandi fyrir þá sem að hafa áhuga á því að fara á Njáluslóði með Guðna, það er náttúrulega sko hálft gamanið er að fara með þér og láta þig lýsa.
Það er nú mikið sagt að frú mínum.
Jú, eftir ekki að verða bara í trægasti skemmtikraftur landsins.
Jón Böðvarsson var nú yndislegur.
Já.
Menn heldu hann sagði svo vel frá þess og menn heldu hann að þið skrifa Njálun.
Nú það var kom út í það.
Það kom út í það. Kannski fer ég á þetta steg. Jú, það er voðalega gaman í þessum ferðum ég reyna að krydda þetta og hafa frásögnu svona í stíl forfeðranna.
Já.
Segja hressilega frá og draga upp sterkar myndir.
Já, já, já. Svo er fyrir hugum þessi sviðsetning á Njálsbrennu og,
já, ég vona það.
Og hérna
ég vona það.
99 hermenn flosa.
Já.
Þannig að þú kannski verður með átt, elsbytunar.
Þeir áttu að vera 100, einn sveik flosa, Ingjaldur á Keldum.
Já, svo leiðis.
Já.
Já. Heyrðu, en Guðni, þú náttúrulega varst lengir og þingjur á þeirra og landbúnaðar mála og, hérna, við höfum nú rætta áður mál sem tengjast því og þetta er ákveðu hugðarefni hjá þér líka, það er fæðu öryggið.
Já, já.
Og það er staða að bænda með langar að ræða það aðeins við þig hvernig þetta er að virka á þig hvernig þú sér þetta
já.
Og raunverulega fæðu öryggi hjá okkur bara á Íslandi núna því að það er talað um að við þurfum að búa okkur undir mataskort og allskis kreppu á mörgum sviðum.
En hugsaði nú Arnþrúður ef við hugsum stórt þá getum við alla daga þakkað þá velsæld sem að hinn aldraða kynnslóð hefur búið núverandi fólki á Íslandi.
Já.
Hugsaður auðlindnar sem við höfum nýtt. Hafið, fiskimiðin, dýrasta fiskin, fiskurinn stendur hér enn undir og sjávarútvegurinn lífskjörum okkar. Landið er svo hillandi og frjálst að ferðaþjónustan er orðin jafn stór og fiskimiðin í gjaldeyri.
Já, eða stærri.
Og svo eigum við, eða stærri, og svo eigum við landbúnaðin, landið sjálf. Og auðlindir landsins, orkuverin, hitan, kaldavatnið og alla þessa fegurð. Þetta er eitthvað sem að þjóður öfund okkur af.
Já.
Og núna, hugsaðu þér. Þegar Evrópa er að fara að deyja úr kulda, ykkur að deyja úr kulda.
Já.
Þetta er engin Íslendingur úr hita eða sól.
Nei. Og ekki úr kulda heldur.
Og ekki úr kulda. Áður fyrir áttu menn ullinn af sauðkindinni sem að hjælt í þeim lífi.
Já.
Nú hafa menn virkjað orku lindi landsins. Hiti hjá 90% allra landsmanna og jörðinni.
Já.
Og rammagnið. Og þetta er svo ódýrt miðað við það sem er í Evrópa og menn slökkva ekki ljósin á kvöldi.
Já, já.
Og láta útiljós loga á staurum alla nóttina og enginn sé á ferli.
Já, já.
Þannig að við erum náttúrulega óskaplega vel sett þegar við hugsum þetta. Og þetta eru þetta orkulindir sem að við erum öfunduð af.
Já, og ekki ástæðu lausið þetta líka hrein orka.
Já.
Og þar erum við nú alveg á heimsmæli kvarða. En einmitt Guðni, það er svona spurningin hvernig hefur samt að verjast ágangi annara þjóða í þessar auðlindir okkar.
Já, við höfum að segja bara eins og Einar Þverra yngur forðum.
Já.
Við viljum engan kóng yfir okkur og við viljum ekki gefa kóngin eitt hér til þess að stýra eða arræn okkur. Við viljum okkar þjóð og framtíðin eigi þetta land. Það er ekki þátt í heiminum og við gerum það sem við getum til að hjálpa öðrum. Við getum miðla og erum að miðla mikilli þekkingu á okkar sterku sviðum í sambandi við orku og öflun og öðrum. Þannig að við eigum náttúrulega ekki að vera að tala það eins og þingið var að núna í gerir það fyrir að taka heilan dag að tala að fara að sækja aðild að Evrópusambandið.
Já, já, þetta er áleitin umræða, það er það.
Það er ekkit áleitin umræða.
Nei,
ég tel að þetta sé sýndarmennska og ákveðin bjánaskapur að láta sér detti að vera ræða þetta. Við höfum lent í strandi í þessu össu skarpiðin svo 2013.
Já, já.
Hann gafst upp, hann lokaði bara sínum skúfum sem utanríkis á þrjá og sagði ég kemst ekki lengra.
Nei.
Hann komst ekkert lengra því að sjávarútvegurinn og landbúnaðurinn
voru undanþegnir.
Við vorum ekki tilbúnir að selja okkar auðlindir á þessu sviði í hendur Evróp.
Nei.
Og í raunin ekki heldur alla okkar stýringu hér í landinn.
En einmitt þetta, menn takast líka á það að það sé lítið mála að halda áfram það sem frá var horfið.
Svo erum menn að segja þetta þurfum við út af evrunni.
Já.
Og þú verður komin í Evrópu sambandi þegar ekki vistu að fóðin inn evru. Það ekki vistu að fóðin inn evru. Og hvað er evran? Hvað er krónan? Krónan er mælikvarði á þá eign sem við eigum í landinu. Verðmæti sem eru til og þegar dregur úr verðmætum þá fellur krónan. Þegar verðmætin eflast þá styrkist krónan. Þannig að þetta er nú í megin atriðum sko miskilningur.
Já.
Eða sýndarmennska og líðskrum að segja menn verða að skoða í pakkan.
Já,
það, verði að ganga til samning.
Þjóðinni var haldið þannig guðni í leið þrjú ár.
Það er ekki að skoði nýtt pakkar.
Þú. Það var alltaf að vera að skoði pakka. Þetta er stærsta falsfrétt sem nokkuð sinni hefur verið byrta á Íslandi.
Stærsta falsfrétt, það er engi pakki sem að skoða í. Evrópu segir, opnum við þennan pakka. Þið segir til, viljið þið samþykkjan? Ef við segjum já, þá lokaður honum og opna næsta. Viljið þið samþykkja þennan? Já, segjum við viljum eitthvað undanþáu þarna. Það getur það gerst í einhverjum tilfellum að við fáum eitthvað smá undanþáu og smá tíma.
Já, það er eiginlega bara
einu eða tveimur sviðum.
Innan sviga sko aðlögun, stýrð aðlögun.
En það er í raunin engin aðalatrið er orðið að þetta er sko útlendingarnir hlæja, Evrópu búið að hlæja að okkur.
Já, fyrir?
Ja, fyrir það að halda við eigum, getum eitthvað opnað pakka og það séum ykkur óskaplegt val að velja það er ekkert val
Nei, það er engin undan þá til langframan
annar
það
gengstu undir lög og reglur Evrópusambandsins eða þú ert ekkert á dagskrá
já, það er einmitt máleikur
það væri kjarn það væri mikilvægt hjá ríkisstjórninni ef hún meinar það að vilja ekki Evrópusambandið Það er að ganga bara til atkvæða þá alþingi að fella þessa gömlu umsók sem Evrópu sambandi viðurkennir ekki að fella úr gildi. Einn ráðherrann skrifaði bréf og sagði við slítum hér með okkar viðræðum og erum hættir. Evrópu sambandi tekur bara ekki mark á því. Þú sé aðstæða stjórn landsins.
Já, en íslenski þingmenn sumir hverju takk ekki heldur markaði og það er nú svona verið að höggva í það núna.
Já, þetta er sundrungar umræð og vitleysa, það er enginn sem er að fara að ganga í Evrópusambandi núna. Það er enginn að fara að taka við okkur heldur þar. Nú stöndum við fram við fyrir nýjum heimi á svo mörgum sviðum.
Já, en myndum enn
samt ekki. Við vitum ekkert hvað verður Evrópusambandi í framtíðinni.
Nei, heldur betur ekki.
Og við stöndum fram við fyrir viltari heimi.
Já.
Það sem að lífskjör munu trúlega vestna eins og menn er að bænda á.
Já.
Orkuverðið verður svo hátt hér í Evrópu að menn ráði ekki við það.
Já, en er það ekki einmitt það sem að kannski Evrópusambandsríkin sækja í að Ísland gerist og ganginn af því að þá hafa þér aðganga að orkumarkaði og öðru slíku.
Þá getur þið ráðið miklu hér og miklu í Frankfurt.
Já.
Sett upp vindmyllu hauga allt land.
Já, hvernig líst þér á það?
Það líst ekkert á það. Ég álita við sem erum með bestu aðferð að virkja ár og fossa og sætja hitan í jörðum það er ennþá allavega ódýrara og mér finnst þessar vindmyllur ljót mannvirki og opríði að þeim og sumstaðar hættuleg
Já, en samt á að fara í það
Já, menn eru að skoða þetta
Já, en hérna en svona í sambandi við bændurna að nú veitum við að það hafa verið sko kröfur stjórnvalda eins og í Hollandi og núna Írlandi að allavegna þeir sem eru með nautgripi skeri niður um 30%
Það er náttúrulega komið út í vitleysu
Já, hversu mikil er hætt á því að þetta hellist yfir okkur hér
Ég er nú orðin gamall og grár
Ekki nú svo aldrei
Ég er ekki frá því nefnum ég hefði lifað sko af eina 5 eða 6 heims enda
Spár
Já, heims enda spár
mm.
Og síðast var það nú bara aldamótin þá ætti alltaf farast þegar það var svissað yfir á nýja öld Ósennlægi
Já, heyrðu, það var nú eitt. Þá komið gat á ósonlægið.
Kjarnorku styrjaldirnar og afvopnunin í höfða sem hafði mikil áhrif.
Já.
Svo standa menn frammi fyrir nýjum hlutum eins og með Rússland og Úkraníum. Og alvarlegu heimurinn er ekkert breyttur.
Nei, nei.
Það er ílska í heiminum og átök á milli þjóða.
Já, það er svo mikil ílska og svo mikil ótti
Guðni,
að sjá þessu núna í sömu fylgjum í Bandaríkjunum þar er verið að dreifa svona sjúkrapokum til fólks ef að svo hryllilega vildi til að skilli á kjarnorku stríð
Já.
það verið að dreifa sjúkragögnum inn á heimili.
Ræðileg
staða. Hugsaðu stöðuna sem er uppi. Já.
Og menna að fara því óvarlega á þessari öll.
Mm-hmm.
Og Pútin er náttúrulega búin að ríkja á af lengi.
Já,
það og er bara samur og ég veit ekkert með hennar leiðtoga í Úkraní, ég veit ekkert það.
Nei, hann er nú tiltölulega nýr.
Ég veit ekkert hver heldur honum gangandi og hvers vegna að menn gera þetta. Ég tel ekki Bandaríkin saklaus í öllum þessum málum.
Nei, nei, það liggur nú nokkurn veginn fyrir, sko, já, að þeir
geta ekki. Evrópa er mannlaus.
Já.
Það er engin maður sem sér sér lengur úr.
Nei.
Hún hafði þetta engin völd, blessu gamla drottningin í Bretlandi, hún Elísabet, en hún var mögnuð kona.
Já, hún var mikið ták, gríðalegt ták.
Já. Hefði geta beitt sér meira.
Já.
Og hefði átt að gera það. En hún var náttúrulega glæsileg. En við höfum engan stjórnmálamann sem lengur.
Nei, hvernig stendur á því?
Svo er bara gamlir menn í Bandaríkjánum eins og Biden.
Já, já.
Verð áttræður.
Já, já.
Hvað vitir í þessu?
Já, já, það
er. Og áttræði menn geti verið ágætir, þá er þetta náttúrulega Trump áður og svo þessi.
Já.
Ég botna ekki dýð þessari pólitík.
Nei. En hérna, ertu sammálagunni þessum refsi aðgerðum samt eins og hefur verið, nú bitnar það bara svo mikið á Evrópu og við erum líka með fréttir af því að þetta kom ekki eins mikið við rússanlega eins og við hefum kannski vonast til eða allast til. Þeir eru að mynda bandalag náttúrulega með kýmverjum og indverjum, Sádi-Arabíu, Afríku, Brasíliu, þetta er svona...
Já, meðan leiðtogar,
erum við að skjóta okkur í fótum?
Nei, já, meðan leiðtogar voru til í Evrópu og í Ameríku og Sovjetríjón eða Rússlandi þá gengum menn alltaf til ykkur aðgerða, menn lögðu fram tillögur, menn komu áfram einhverjum miðlunum, menn stöðvuðu kúpustríði þegar ég var strákur, þá blasti við heimstyrjón, held ég að vera í 12 ára á kúpustríði. John F. Kennedy og Robert Kennedy þá auðvitað ekki sá það með minnir þeir stöðvuðu kúputeluna bara með ákveðinu hörku þá ætluðu rússar að byggja mikil stríðsver á kúpu nánast í garðinu hjá Bandaríkjamanum þannig þetta snýst alltaf um sama hlutin ínsku mannana og tortryggni í garð hvers annars Og þegar við höfum engan leitt og Kissinger sem enn er lifandi í Bandaríkjunum og verða 100 ára gaman.
99 ára, hvað hann er.
Hann var búinn að segja fyrir að þetta geti allt saman gert sem er búið að gerast núna. Að því menn fóru óvarlega.
Já. En hver er skýringin á þessari sko, eða þessum skort á leiðtugum? Nú höfum við fjöldan allan af mjög góðu fólki og allt það og frábæru, en þóra menn einhvern veginn ekki að standa í fæturna, hvað veldur þessu?
Já, við áttum náttúrulega...
Við erum við öll að fara að ganga og verða eins, eða?
Við áttum nú Stóra Bretland, Þýskaland, Frakland.
Já.
Það er eitthvað breytt í þessum löndum hvað val á fólestumannum.
Já.
Bandaríkin voru yfirleitt með mjög öflug að forseta að mér finnst þegar ég hugsa tilbaka til síðustu aldar. Þetta er eitthvað breytt.
Já.
Ég veit ég hvað það er. Þjóðþingin eru breytt líka.
Já. Finnst þið vera svona, svona meira máttleysi og svona já, einhvern veginn að menn fari meir í kringum hlutina mann fannst einhvern veginn hér áður fyrir guðinni svo þegar þú varst inn á þingi og fleiri góðir þarna Davíð Oddsson, Ólafur Ragnar og margir þessum mönnum það var stórkostlegt að hlusta þegar menn voru að takast á bara jólagjöfinni ár var bara kasetta eins og það var þá með ræðum frá ykkur þessum mönnum
Já, við áttum náttúrulega líka bara
Þið gáttu nú rifist svoleiðis.
Já, Davíð var náttúrulega glæsilegu forsetisráðherra frá sínum tíma.
Já.
Sérstaklega framan og framan aldamótum og fara að halla kannski undan fæti hjá honum á flokknum en hann var auðvitað glæsilegu leiðtogi og aftráttúrulega. Steingrímur Hermannsson þar á.
Já.
Og margir fleiri menn.
Já.
Í gegnum tíðina Ólafur Jóhannesson, Bjarni Benediktsson, Ólafur Thors,
Já, heldur betur, já, allir þessi menn, sko.
Og vinstri mennir ekkert síðri.
Nei, nei.
Frábærir menn.
Já.
Ég vil meina að við, þetta sé margt mjög gott fólk sem er inn á þingi og í pólitíkinu.
Já, já, sko, það er ekki máli.
En þeir eru ekki tamið að taka af skarið með sama hættu og var.
Og það er nefnilega þessi undirliggjandi einhvern veginn, þetta hikaða hálki hræðsla við að taka á málum. Taka af skari og hafa skoðanir vegna þess að ef þú hefur skoðanir einhvern veginn svona þvert á einhverja, þá færðu svo illa fyrir ferðina.
Svo vistu okkur einasti maður er með sjónvarstæki eða fjölmiðil í vasan.
Já, já.
Sitt sinn eigin síma.
Heldur betur.
Sitt eigið netfang þar sem hann blokkar og leikur sér og segir fréttina sjálfur. Það er ekkit einfalt fyrir stjórnmálamenn.
Nei.
Gagrýnin kemur úr 1008
já.
Sem að var kannski menn gátu flutt fréttir allir hlustuð á rúf. Svo eigum við nokkra fjölmiðla í viðbót sem að eru komin þar inn en svo eigum við bara hvernig einasta mann sem fréttastu.
Já, já.
Og þetta er ekkit einfall.
Þannig að þessi
bæði hér og allan heim.
Já, já, ég er bara svona horfa á þetta bara svona almennt að þingmenn og ráðherri eru við í erfiðri stöðu út
ég,
af þessu.
Ég verð líka að segja að mér finnst ekki alltaf fréttinnar sagðar.
Það eru stærstu fréttina sem eru ekki sagðar.
Ég, þú nefnir hér að Holland og fleiri sem eru að skera niður sína kýr.
Já.
Bændunni standi í stríði út á ökrónum og þjóðvegónum.
Já.
Það er enginn á rúf að segja frá þessu.
Ekki eitt einast orð.
Útvar þjóðarinnar þegir.
Já.
Samt eru bændur í þessum löndum að heyja það stríð.
Já.
Svo maður farin
að... Allt svakalegt sko.
Svo maður farin að heyra hér að menni að fækka kúnum.
Já.
Sauðfjöð sé hættulega.
Já, já. Og þetta er núna byrjað sko á Írlandi líka í þessu ofsalu landbúna landi og þeir bændur þar er að byrja að setja sig í starthólutnar út af þessu.
Já.
En það meðan að svona svo segi þjóðarútarpi sem við þurfum öll að minnstakosti að hafa afskipt af að meðan þeir segi ekki frá því er von á góðu skilur fólk er ekki upplýst þetta.
Nei, mér fannst hér stundum á rúf að það varu sérfræðingar í málum hér í gegnum áratugina sem að tækju utanríkismálum mjög og fylgdust með.
Já.
Segðu okkur frá því hvað var að gerast.
Já.
Ég veit ekki hvernig þessar fréttir eru fluttar og svo eru þeir ekki fluttar.
Já.
Það er bara ekki sagðar.
Nei, nei. Og það er eins og ég segi Gunni, það er að verða stóra fréttin. Það sem er ekki sagt.
Já, já. Þannig að við þurfum á vakandi auga og sterkum miðlum að halda.
Já, 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 bara fólk þarf að fá upplýsingar og eins mikið og eins mörg sjónum við á hægt er.
En við mögum ekki gleyma því að Ísland er með sérstöðum.
Já.
Hér eru lífskjör góð. Við eigum í rauninni allt til alls. Við þurfum að standa utanum okkar matvæla framleiðslum.
Já.
Ekki síst til landsins, sjávar út
og heldur betur.
Já. En að þrjá mjög góð róli.
Já, en sjáðu núna líka hættuna. Guðni, veistu að ég var að lesa núna í erlendum miðlum að nú er að reyna ákveða það að það verður skorið niður 30% alla veiðar og meðal annars hér verður skorið niður í sjávarútvegi sem er náttúrulega ræðilegt fyrir okkur ef eitthvað slíkt gerist.
Já, þetta er náttúrulega harnandi heimur.
Já.
Við núverandi aðstæður.
Já.
Svo er það kannski líka sem við þyrtum að eiga, það er náttúrulega, mér finnst háskólasamfélagi veikt.
Það er að verða einróma skoðum.
Mér finnst prófessorar ekki vera, menn stórtíðinda lengur, þeir svona... leika sér að því að vera bara í pólitík og já-já og nei-nei menn.
Já.
Og fylgja ykkur í línum sem að líðnum líkar.
Já, það er nú það sem er.
Því að vísinda samfélagið og háskólin eru náttúrulega mikil guðsgjöf að eiga sterkan háskóla og sterkt vísinda samfélag sem að segja okkur satt og við þurfum á því að halda núna við þessar aðstæður í heiminum.
Heldur betur og það er þessuna sem það er orðið svo alvarlegt ef að fólk þarf alltaf að spyrja sig býttu, er hann raumvörulega að segja menningu sína eða er hann að þóknast einhverjum?
Já, já.
Það er nefnilega, það, eins og fólk sé svo hrætt við að segja sína skoðum sem er raunverulega það er hefur, af ótta við að fá harða gagnrýni.
Já, já. Það eru mörg verkefnin sem eru framundan.
Já.
Já, já.
Það er nú máli. Þannig að...
Og erfið mál.
Já.
Menn eru ekki komnir út úr þessum vandamálum sem þetta stríð leiðir af sér.
Nei.
Og átök heimsins.
Mhm. Við þurfum að standa vörðum okkar
já.
Okkar hagsmunni allavega já, já. En það er miskosti jafn mikil harka hér þó hans í öðruvísi nú til dags eins og var á njáluslóðum
hún er öðruvísi hér var náttúrulega harka á njáluslóðum og hér var náttúrulega harka á stjórnlungaöld og borgarastríð
já, já, allir þjóðvöldu
en við lifum þetta
já,
af
já.
En við eigum náttúrulega saminast það sem við eigum best stjórnmálamenninni þurfa ekki að vera að tegja lopan og reyna að toga okkur út í eitthvað sem ekki er bara raunhæft
ef
þú hittir þetta fólk svo í einkasamtali þá viður kennir það að þetta sé nú svona bara pólitísku leikur
já, hann er
Martaði
já, það er eins og núna við erum að borga stórfé
ég var...
í loft til loftlagsmála guðni, út að hér er alltaf hlýna svo mikið
það er eins og við séum vestatjóði í heiminum hvað þetta varðar
já
Þjóðin sem að gekk í að virkja auðlindi landsins,
já.
Rammagnuð.
Og vann þrekvirki.
Hittan, losna við kólin og er langt á undan flestum þjóðum.
Já.
Er ekki Evrópusambandi að stefna því að verða hvað 21% grænt eða vistvænt, ég veit ekki hvað þetta kallað.
Já.
Meðan við erum með 95%
þetta er þetta græna ævintýri sem er að hellast yfir allt og alla
en við erum bara á mjög góðu róli meðan við það sem við höfum gert hér á síðustu áratugum
já.
Þannig ég mæli nú bara með frelsi landsins og að við stöndum vörðum okkar landbúnað og matvælaframleiðslu
mm-hmm.
og eigum hér gott líf þessi þjóð
mm.
Látum gott af okkur leiða og rödd okkar heyri sem víðast á þeim sviðum sem við erum sterkast
Já, en hvað finnst þið þá það eins og núna að það er komið bara vandamála á landamærum til dæmis af því að hinga að leita svo mikið að erlendu fólki
Ég er náttúrulega að tel að
Hvað stefnir, að vera að flytja þúsundu manna
Þetta er þetta gríðalegt vandamál og ég sá að dómsmálráðherrann var að viður kenna að þetta væri alveg gríðalegt vandamál
Já, bara sprungið
Já, í rauninni sprungið Bæði að þann út af Úkraní og svo er það út af fleira Schengen var eitthvað sem að ég hef aldrei almennlega stílið þú að gerðist á mínum tíma í stjórnmálum
Já, já En þú varst á móti
Að færa landamæri í Íslands langt niður í Evrópu Í Grikkland eða Tyrkland og allt var í frjálst að því við ættum að losna við vegabréfin
já, nákvæmlega
sögðu stjórnmálamennum þá,
já,
það var sem mikilvægt
2004, hvað,
já
ég þú varst á móti, já
já, ég gagnrýndi þetta náttúrulega
já.
En þetta gekk yfir okkur og í rauninni hef ég aldrei skilið það
Nei.
Ég held að við þurfum aðeins að hugsa okkar gang og ég treysti á dómsmálaráðherra og ríkisstjórnina
hann er að koma með nýtt frumvarp dómsmálaráðherra núna til þess að taka á þessu og fá skýra
nú finnst mér alveg sjálfsagt að við tökum hér á móti fólki sem er í neyð og hjálpum til
við höfum alltaf gert það
en við þurfum að gera þetta bara eins og menn bara eins og normenn og fleiri gera þetta bara eins og menn út frá okkar hagsmunum og okkar getu í þessu efni
já. Það var okkurni áfram Ísland, segir maður nú bara.
Já, það maður varla, að segja það því að þetta miskilja það víst.
Nú, er þetta miskilja, já, þú meinar.
Það er hægt að miskilja þessi orðin víst.
Já, já, það kom samt, þó eitthvað.
Ég segi samt að við erum bara í kjörstöðu og megi menn standa vörðum það sem við eigum og eflaðað bæði okkur til dáða og heiminum til hjálpar.
Við látum það vera að loka orðin Guðni Ágústsson fyrir landbúnaðar áþæra og þingmaður til margra ára fyrir framsunaflokkin búin að vera gestur hér og bara að kynna hér haustverð á njáluslóð sem að hann ætlar að fara í á vegum ferðafélags Íslands föstudaginn 30. september fyrir þá sem að vilja virkilega skemmta sér þann dag með Guðni Ágústssoni og ég þakka að kella fyrir komin á Guðni, alltaf gara fá þig og Arthrúður Karlsdóttir og Davíð Jónsson, þakka ykkur fyrir verið sæl.